Näin sanoi Heikki Otsolampi.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Oikein hyvää iltapäivää, kello on 3,5 minuuttia yli iltapäivä 2. Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalikamppailua, joka muuttuu päivä päivältä kiihkeämmäksi. Venäjä on nostettu osaksi vaalikamppailua, tästä ajantasan aluksi. Irakilaisen turvapaikanhakijan saama kielteinen turvapaikkapäätös on puhututtanut eilisestä lähtien. Kuulemme Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maantietopalveluyksikön johtajan Hanna Helingolta heidän päätöksenteostaan. Kesäkolumnisti Jussi A. Viitala pohtii älyn ja aivojen suhdetta. Suomiseurassa puhutaan tänään kuninkuusraveista. Ravikansan vuoden päätapahtuma järjestetään viikonloppuna Turussa. Haastateltavana ovat ravivalmentaja Mauri Jaara ja Suomen Hippoksen tiedottaja Ilkka Nisula. Ajantasan studiossa Satu Kivelä. Tervetuloa kuuntelemaan. Yhdysvalloissa vaalikamppailu kiihtyy ja demokraattien puoluekokous on käynnissä ja sen aikana republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on kehottanut Venäjää etsimään Hillary Clintonin sähköpostistaan poistamia yksityisiä viestejä. Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen johtaja dosentti Benita Heiskanen sanoo, että Trumpin harkitsemattomilla lausunnoilla voi olla vakavia seurauksia Yhdysvaltain asemaan maailmanlaajuisesti. Kaija Kelman haastattelee dosentti Benita Heiskasta.
Hillary Clinton oli tuolloin ulkoministeri, kun hän käytti omaa sähköpostiaan työasioihin. Ja nyt Donald Trump on pyytänyt Venäjää etsimään Clintonin tietokoneeltaan poistamia yksityisiä sähköpostiviestejä. Mistä tämä kertoo?
Se kertoo siitä, että tämä sensaatiohakuisuus ja nämä harkitsemattomat lausunnot, mitä hän on koko kampanjan aikana antanut, niin ne ovat tavallaan nyt sitten nousseet vielä uudelle tasolle. Että nyt tässä on aika kriittisiä merkityksiä jo, että mä itse mietin, että mitenköhän nyt nämä republikaanisen puolueen sisäpiiri reagoi näihin, koska enää tässä ei ole kyseessä tällainen heitto, vaan nyt tässä alkaa olla jo niin kovat panokset, että tässä on tällainen kansallinen turvallisuus ja sitten Yhdysvaltain ulkopolitiikka katkolla, että se kertoo tästä hänen kokemattomuudesta ja tästä, että hän ei ymmärrä, kuinka vakavia seurauksia hänen lausunnoillaan voi olla.
Niin, vaikuttaa siis siltä, että hän pyytää Venäjää hakkeroimaan toista ehdokasta. Ja sitten Trump on sanonut myös, että hän olisi ehkä valmis tunnustamaan Venäjän Krimin valtauksen. Soittaako tämä Yhdysvalloissa hälytyskello ja tällaiset lausunnot?
Se soittaa erittäin suuria hälytyskelloja ja kertoo todellakin siitä harkitsemattomuudesta ja sitten, että kuinka vakavia seurauksia tällaisilla kommenteilla voi olla sitten Yhdysvaltain asemassa maailmanlaajuisesti. Mutta sitten toisaalta se saattaa myöskin nyt sitten heiluttaa sitä vaakakuppia Clintonin puolelle, kun ihmiset todellakin huomaavat, että kuinka harkitsemattomia ja vaarallisia nämä hänen lausuntonsa voivat olla.
Niin, puhutaan nyt tästä demokraattien puoluekokouksesta. Viime yönä Suomen aikaa siellä puhui muun muassa presidentti Obama. Hän ylisti Hillary Clintonin avuja presidentiksi ja muitakin loistavia puheita on pidetty Hillaryn puolesta. Benita Heiskanen, tarvitseeko Hillary Clintonin persona näitä ylistyksiä, jotta hänen imagonsa loistaisi paremmin kuin aikaisemmin?
Hän ehdottomasti tarvitsee. Hänellä on erittäin korkea negatiivisuuskuva julkisuudessa, joka tulee esiin kaikissa näissä tehdyissä gallupeissa, samoin kuin Trumpillakin on korkea negatiivisuuskuva, mutta hän tarvitsee nimenomaan, hän tarvitsee nämä Obaman kannattajat, hän tarvitsee nämä nuoret Bernie Sandersin kannattajat, sitten hän tarvisi taakseen myös nämä niin kutsuttu Reaganin demokraatit, eli nämä ei-koulutetut työväenluokan äänestäjät, jotka nyt on sitten aika hanakasti menneet sinne Trumpin taakse. Eli hän tarvitsee joka ainoa äänen. Yhdysvaltain vaalit ovat aina aika tiukat, että kyseessä on ihan muutamien prosenttien marginaaleista, ja kuten 2000-luvulla Al Gore hävisi vaalit ihan muutaman, tai siis itse asiassa hänhän sai silloin suurimman osan äänistä, mutta sitten, että ei voittanut sitä aluetta, niin todellakin ne on niin pienet ne erot, mitä näissä, että kaikki, jotka lähtee pois, jos nämä Bernie Sandersin kannattajat esimerkiksi, jotkut näistä vannoutuneista kannattajista menevät vihreän puolueen Jill Steinin taakse, tai sitten jos osa menee libertaaripuolueen kaksikon taakse, niin ne erot ovat aivan ratkaisevia. Eli hän todellakin tarvitsee joka ainoan äänen taakse.
Näin arvioi dosentti Benita Heiskanen. SDPn kansanedustaja Eero Heinäluoma osallistuu Yhdysvaltain demokraattien puoluekokoukseen tarkkailijana. Heinäluoma kertoo seuraavassa, millaisen vaikutuksen presidentti Barack Obaman puhe häneen teki.
Tuo puhe oli oikeastaan voimakkaampi puhe kuin mitä muistan 8 vuotta sitten hänen pitäneen, kun hän sai nimityksen presidenttiehdokkaaksi. Se, mikä oli myös mielenkiintoista, oli, että hän oikeastaan käytti melkeinpä 90% ajasta tulevaisuuteen ja myös Hillary Clintonin kehumiseen, ei niinkään tähän omaan aikaansa ikään kuin sen 8 vuoden saldon läpikäyntiin. Hän kuittasi sen aika lyhyesti ja keskittyi tulevaisuuteen ja otti kyllä yleisönsä sekä täällä kokouspaikalla että sitten varmasti myös television ääressä amerikkalaiset.
Niin, todellakin Barack Obama kiitti kyllä lyhyesti saamastaan tuesta ja tavallaan niin kuin siirsi sitä ja pyysi, että tämä tuki tulisi myöskin Hillary Clintonille, ja se oli aikamoinen tunnelma tämän puheen aikana.
Oli kyllä, myös varapresidentti Biden käytti kerta kaikkiaan voimakkaan tunnelatauksen ja sisältöpuheenvuoron, ja kyllä näkee, että demokraattien ydinporukka on todella sitoutunut Hillary Clintonin kampanjaan, ja siihen tietysti vaikuttaa myös se, että kyllä täällä on aito pelko Trumpin valinnasta, eli kukaan ei voi varmasti tietää lopputulosta, ja se varmaan laittaa sitten kyllä kaikki myös tiivistämään rivit demokraattipuolella. Sitten jos katsoo mielipidetutkimuksia, mitä nyt on viime päivinä tehty, niin näyttää siltä, että 90 Sandersia kannattaneista tulee äänestämään Hillary Clintonia, eli kyllä valtaosa näistä Sandersin äänestäjistä tulee taakse, mutta sitten kyllä on myös näitäkin aktivisteja, jotka ovat niin perin juurin politiikkaan Yhdysvalloissa pettyneitä, että he näkivät vain Sandersissa mahdollisuuden ikään kuin totaalisesti muuttaa järjestelmää, ja kaikkia Sandersin kannattaja Hillary ei tule saamaan kyytiin mukaan.
Jari Niemelä haastatteli Eero Heinäluomaa.
Tämä on ajan tasa.
Irakilaisen turvapaikanhakijan saama kielteinen turvapaikkapäätös on puhuttanut eilisestä lähtien. Aihetta selvitti Kaisu Suopanki.
Espoon kaupunginkiraston aluejohtaja Sunniva Draakke julkaisi eilen internetissä irakilaisen turvapaikanhakijan saaman kielteisen turvapaikkapäätöksen. Päätöksessään Maahanmuuttovirasto toteaa, että ISIS on uhannut tappaa arkkitehtinä työskennelleen turvapaikanhakijan sekä räjäyttänyt hänen työpaikkansa ja talonsa. Turvapaikkaa tai oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetty. Sunniva Draakke, miksi te julkaisitte tämän päätöksen?
Suomalaisena niin mä jotenkin lähden siitä, että meidän byrokratia toimii ihan kunnon vanhan byrokratian tapaan, eli päätökset tehdään loogisesti ja niissä on joku uskottavuus tietyllä tavalla. Ja sen takia niin kun tämä päätös ei musta mitenkään ole uskottava.
Maahanmuuttovirastohan on perustellut tätä päätöksen turvapaikan hylkäämistä sillä, että hakijalla olisi mahdollisuus paeta sisäisesti Bagdadiin. Miksi te ette hyväksy tätä perustelua?
YK hän on tehnyt nyt tällaisia raportteja näistä sisäisistä paoista, ja siellä on raportoitu, kuinka monta ihmistä on tapettu. Niillä on nyt raportti viime vuodelta, jossa on lueteltu siis, kuinka monessa paikassa on tapettu ihmisiä, kuinka monta uhria on sisäisen siirtymisen myötä tullut. Että on ihan raportti olemassa siitä, kuinka paljon näitä ihmisiä on tapettu. Joten sekään ei, siis tätä, ja ihme jos migri ei ole lukenut tätä raporttia. Se on tosi yllättävää, koska tämä on ihan virallinen raportti.
Migri kuitenkin noudattaa myöskin ulkomaalaislakia, joka tulee tämä sitten...
Joo, myönnän. Siis yksi ongelmahan on, Migri ei sinällään ole syyllinen mihinkään. Se toimii byrokraattina juuri niin kuin laki asettaa. Eli syylliset ovat kansanedustajat. Eli on yli 100 kansanedustajaa, jotka on äänestänyt tämän lain, uuden lain puolesta, jossa otettiin pois tämä humanitaarinen oikeus tällaisena perusteluna turvapaikkaan. Eli se laki hän on nyt tämän taustalla tietysti.
Palataan vielä tämän turvapaikkapäätöksen perusteluun. Siinä sanotaan, että koska Bagdadissa on niin paljon sunnimuslimeja, siellä olisi mahdollisesti tämän hakijan turvallista oleskella siinä mielessä, että hänen ei kohdistuisi henkilökohtaista vainoa. Voitteko te sanoa, että hänen kohdistuisi henkilökohtaista vainoa siellä?
Sanotaan näin, että hyvin vaarallista lähteä jonkun viranomaisen olettamaan asioita. Kuinka me viranomaisina voidaan olettaa, että jotain ei tule tapahtumaan? Kuinka me voidaan olettaa, että jotain tapahtuu? Siis, mä menen, sekin on absurdia päätöksentekoa.
Näin kommentoi siis Sunniva Drake. Kaisu Suopankki kyseli Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietopalveluyksikön johtaja Hanna Helingolta heidän päätöksenteostaan.
Milloin Maahanmuuttoviraston mukaan väkivalta tai uhkailu on henkilökohtaista?
Tietenkin, siis kun tutkitaan sitä, että onko henkilö vainon vaarassa, niin vainoahan on tämmöisistä syistä kuin etninen tausta, uskonto, poliittinen mielipide, yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen. Ja silloin haetaan sitä, että onko henkilössä joku sellainen ominaisuus, minkä vuoksi hän on sitten tällaisen vainoavan ryhmittymän kiinnostuksen kohteena. Ja silloin tutkitaan sitä, johtuuko se, että hän on joutunut väkivallan tai jonkun tämmöisen oikeudenloukkauksen kohteeksi näistä vainosyistä, eli onko hän vainon vaarassa.
Niin tässä kyseisessä tapauksessahan ISIS oli esimerkiksi lähettänyt tapouhkauksia nimenomaan tämän henkilön nimellä, niin miksi sitten on syytä epäillä, että ISIS ei toteuttaisi näitä uhkauksia?
No mä en tähän yksittäiseen tapaukseen ota kantaa.
Millaisia ohjeistuksia Maahanmuuttovirasto noudattaa päätettäessä sisäisen paon mahdollisuudesta?
No sisäisen paon arviointiin löytyy ihan on ulkomaalaislaissa säädökset ja sitten on ihan kansainvälinen oikeuskäytäntö. Eli sisäistä pakoa kun lähdetään arvioimaan, niin sehän tulee kyseeseen silloin, että ensin on todettu, että henkilö on siellä jollakin alueella vainonvaarassa tai sitten toissijaisen suojelun tarpeissa. Ja sisäisen paon se ensimmäinen asia, mitä arvioidaan, niin on se, että sillä alueella, minne hän ei odotettaisi palaavan, niin siellä ei saa olla tätä samaa tai mitään muutakaan tämmöistä vastaavaa uhkaa eikä vaaraa henkilölle. Ja sitten arvioidaan myös sitä henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia, eli olisiko se siirtyminen sinne sisäisen paon alueelle kohtuullista hänelle.
Niin, UNHCR, YK:n pakolaisjärjestö, antoi toukokuussa ohjeistuksen, mikä koski nimenomaan sunnimuslimien siirtymistä Irakin sisällä Bagdadiin, ja te olette itsekin viitanneet siihen tässä päätöksessä. Ja tässä ohjeistuksessahan nimenomaan toivotaan, että tulkitaan sitä vainon mahdollisuutta, mutta sitten myös nimenomaan tehdään tämmöinen henkilökohtainen analyysi sen henkilön siirtymisen mahdollisuutta sille uudelle alueelle, mikä käsittää sitten sitä, että onko hänellä sitten mahdollisuus siellä aloittaa uusi elämä. Ja teidän päätöksen mukaan tällaista analyysiä ei näytetä tehneen tämän tapauksen kohdalla.
Mä en yksittäistapaukseen voi ottaa kantaa salassapitosyistä, että mä puhun nyt yleisellä tasolla.
Teettekö te joka kerta henkilökohtaisen analyysin silloin, kun päätetään sisäisestä paosta?
Kyllä tehdään, että juuri näin. Eli siinä arvioidaan nämä seikat, mistä mä äsken puhuin, ja juuri kuten UNHCR:kin on ohjeistuksessaan esittänyt, niin tämä henkilön henkilökohtainen tilanne otetaan myös huomioon siinä. Eli hyvin usein silloin, kun on kyse sitten, jos ollaan päästy siihen pisteeseen, että tämmöistä turvallisuusongelmaa ei ole, tai ei tule kyseeseen nämä palautuskieltoon liittyvät seikat siellä sisäisen paon alueella, niin henkilö, joka on terve, työkykyinen ja suhteellisen nuori, niin hänellä pitäisi olla mahdollisuus sitten siirtyä sinne uudelle alueelle ja aloittaa elämä siellä, ellei sitten ole jotain vastanäyttöä sille. Että tämä analyysi tehdään kyllä aina.
Minkä takia näitä ei ole sitten tässä tapauksessa esimerkiksi kirjoitettu auki siihen päätökseen?
No nyt mä en sano, että tähän yksittäiseen päätökseen ja tapaukseen mä en voi ottaa kantaa, mutta kyllä me näin tehdään, että analyysi käydään läpi ja arvioidaan sitten, että onko se tämän henkilön kohdalla mahdollista siirtyä.
Uskotteko, että tämä tapaus mennessään oikeuteen voisi siellä sitten kumoutua?
No hallinto-oikeus ratkaisee, käsittelee valituksen, jos valitus tulee, ja sitten on mahdollisuus vielä korkeammasta hallinto-oikeudesta hakea valituslupaa, ja joissakin tapauksissa päätökset pysyy ja joissakin sitten ei pysy, että ne on ne tietyt syyt, minkä vuoksi hallinto-oikeus voi sitten maahanmuuttoviraston päätöksen kumota, eli jos siellä on virhe tai sitten lain tulkinnassa ollaan eri mieltä. Esimerkiksi just siitä, että onko kohtuullista edellyttää henkilön siirtyvän sinne sisäisessä paossa sinne toiselle alueelle.
Kuinka paljon on tulkinnan varaa näissä ohjeistuksissa, mitkä teillä on?
No tämä on lain tulkintaa ja lain soveltamista. Eli silloin otetaan huomioon se, mitkä ne säännökset on ja oikeuskäytäntö. Meillä on tämä kotimainen hallinto-oikeus ja sitten korkein hallinto-oikeus ja sen lisäksi sitten EU-tuomioistuin ja tuo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Eli nämä on niin kuin sitten se viitekehys, missä sitä lakia sovelletaan siihen yksittäistapaukseen.
Millä tavoin te seuraatte Irakin tilannetta?
No meillähän on tämä lähtömaatutkijoita, jotka päätyöksensä tekevät tätä työtä. Eli he seuraavat kaikista mahdollisista lähteistä, kansainvälisistä uutislähteistä, kansainvälisistä järjestöiltä ja sitten omien verkostojensa kautta saamien tietojen perusteella Irakin tilannetta, eri alueiden turvallisuustilannetta ja niiden kehitystä.
Pidättekö te pätevinä lähteinä sitä, että kun esimerkiksi joissakin päätöksissä on viitattu esimerkiksi länsimaiseen medioihin, joiden kautta tätä maatietoa sitten rakennetaan?
No lähtömaatiedossa yleensä samasta asiasta pyritään hankkimaan useasta eri lähteestä tietoa ja sillä tavalla näiden lähteiden luotettavuutta varmistamaan.
Onko maahanmuuttovirastolla siellä paikan päällä Irakissa tai Bagdadissa työntekijöitä?
Maahanmuuttovirastolla ei ole Bagdadissa työntekijöitä, että meillä ei ole tämmöistä järjestelmää, jossa pysyvästi olisi henkilöitä siellä, mutta on mahdollisuus tehdä tämmöisiä tiedonkeruumatkoja. Et nyt me ei välttämättä itse mennä sinne, mutta nyt esimerkiksi keväällä on Ruotsin maahanmuuttovirasto ollut matkalla Bagdadiin ja me saadaan sitten myös heidän raportin tiedoksi ja käytetään niitä tietoja.
Näin sanoi maahanmuuttoviraston Hanna Helinko. Nyt liikennetiedote. Erikoiskuljetusvälillä Raahe-Suomussalmi, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Pyhäntä-Kajaani. Kuljetuksessa on mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää. Eli erikoiskuljetusvälillä Raahe-Suomussalmi, kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 28 Pyhäntä-Kajaani. Kuljetuksessa on mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää ja liikenne pysäytetään ajoittain. Nyt ajantasassa kesäkolumnisti Jussi A. Viitala pohtii älyn ja aivojen suhdetta.
Onhan ihminen luomakunnan älykkäin laji? Vastaukseni on varsin savolainen. Saattaapa olla, mutta saattaa olla olemattakin. Ainakaan älykkyystesteillä asiaa ei voi selvittää. Nehän mittaavat varsin kapeaa, jos kohta merkityksellistä osa-aluetta vain ihmisen kognitiivisista kyvyistä. Tosin se ennustaa varsin hyvin elämässä menestymistä. Toronton yliopiston Keith A. Stanovich työtovereineen kuitenkin muutama vuosi sitten osoitti, että rationaalisuus ja älykkyysosamäärä korreloivat hyvin heikosti. Se tarkoittaa, ettei korkea älykkyysosamäärä ole juuri minkäänlainen suoja typeryyttä tai mielen pimeyttä ja huonoja ratkaisuja vastaan. Itse asiassa todella suurten tyhmyyksien tekoon vaaditaan huomattavan korkeaa älykkyysosamäärää. Mitä älykkyys oikeastaan on? Howard Gardner esitti vuonna 1983, että ihmisellä on 8,5 eri älyn lajia. Niitä ovat kielellinen, matemaattis-looginen, musiikillinen, avaruudellinen ja visuaalinen, liikunnallinen, intrapsyykkinen eli itsensä tajuaminen, interpsyykkinen eli sosiaalinen ja naturalistinen älykkyys sekä ehkä myös eksistentiaalinen äly, se puolikas. Näistä lahjakkuuden lajeista rakentuvat ihmisen erilaiset älykkyysprofiilit. Myöhemmin Gardner ehdotti vielä joukkoa muita älylajeja. Mutta kuinka monta ja miten painottunutta kognitiivisten kykyjen eri muotoa muilla lajeilla on? Kukaan ei tiedä. Niiden äly on oletettavasti kuitenkin erilaista kuin meillä. Tältä pohjalta lajien älykkyyksien vertailulle ei ole perusteita. Mitä aivojen koosta voidaan päätellä? Sillä perusteella suuret valaat 6-8 kiloisine aivoineen ovat kirkkaasti johdossa. Norsotkin 4-5 kilollaan ovat kaukana ihmisen 1,3 kilon edellä. Pullokuonodelfiinillä ja maitovalaallakin on lähes 2-kiloiset aivot. Myös aivojen poimuttuneisuus usein liitetään älykkyyteen. Taaskin valaiden aivot ovat kertaluokkaa ihmisen aivoja poimuisemmat, parhaana miekkavalas, ja norsullakin on ihmistä enemmän poimuja aivoissaan. Aivojen hermosolujen lukumäärissä kai ihminen sentään pärjää vähän paremmin, sillä ihmisen aivojen hermosolut ovat pienempiä kuin useimmilla muilla suuriaivoisilla lajeilla. Niitä mahtuu kalloomme noin 90 miljardia. Joillakin muilla lajeilla on esitetty suurempiakin lukumääriä. Tosin ihmisen lajin sisällä hermosolujen lukumäärä korreloi verraten löyhästi älykkyyden kanssa. Tiedetään tapauksia, jossa älykkäällä, hyvin menestyneellä henkilöllä on ollut vain puolet ihmisen normaalista aivosolumäärästä. Aivojen koon suhteessa ruumiinpainoon on usein esitetty selittävän älykkyyttä, mutta ei silläkään keinolla saada ihmistä ykköseksi. Päästäinen ja hiiri menevät ihmisen edelle, ja niitä tuskin pidetään hengen jättiläisinä. Viimeisen 30 vuoden aikana on selvinnyt, että aivojen kuorikerroksen tähtisoluilla on paljon tekemistä älykkyyden kanssa. Tähtisolut kuuluvat hermosolujen tuki- eli gliasoluihin. Ne ovat aivojen ja verenkierron rajapinta ja päättävät, mitkä aineet verenkierrosta pääsevät hermosoluihin. Hermosolujen väliset kontaktit, synapsit, syntyvät vain tähtisolujen ohjauksessa. Tähtisolun haara ympäröi jokaista synapsia ja poistaa ärsykkeen kulusta ylijääneen välittäjäaineen. Näin ne kuuntelevat hermosolujen toimintaa. Ne voivat myös estää tai vahvistaa synapsien toimintaa, ja yhteistyötä tehden ja keskenään välittäjäaineiden avulla keskustellen ne tahdistavat hermosoluja. Ne ohjaavat myös uusien hermosolujen syntyä esimerkiksi muistijäljen syntyessä ja ohjaavat verenkiertoa aktiiviselle aivojen alueelle. Ensimmäisiä vinkkejä niiden roolista saatiin, kun huomattiin Einsteinin aivojen kuoressa olevan enemmän tähtisoluja kuin ihmisillä keskimäärin. Einsteinhan testamenttasi ruumiinsa tutkimukselle. Tähtisolut ovat tosiaan oppimisen ja oivalluksen työkaluja. Hiirellä on vain yksi tähtisolu kahta hermosolua kohden. Ihmisellä on jokaista hermosolua kohti keskimäärin 2 tähtisolua. Ihmisen tähtisoluindeksi on siis 2 ja hiiren 0,5. Mitä pitää ajatella siitä, että pullokuonodelfiinin tähtisoluindeksi on 3, sillivalaan 4,5 ja ryhävalaan vielä korkeampi? Olisiko niin, että maapallon valtiaslaji olisi jo aivan joku muu, jos delfiineillä olisi ihmisen käden tasoinen työkalu tekniikan kehittämiseen? Niillähän olisi ollut jo 20 miljoonaa vuotta aikaa kehittää vaikka mitä. Olipa mikä tahansa luomakunnan älykkäin tai viisain tai rationaalisin, niin ihminen on joka tapauksessa luonut kätevien käsiensä ja puhekyvyn varassa kehittyneemmän teknisen kulttuurin. Siitä syystä ihminen tietää ja vaikuttaa maailman asioihin enemmän kuin mikään muu laji. Siksi meidän vastuumme on suurin. Kannattaa kuitenkin suhtautua arvostuksella pallomme muihin älykkäisiin lajeihin. Ei sitä koskaan varmasti tiedä, vaikka joku niistä olisi viisaampi kuin me. Ainakaan uhanalainen tila, johon olemme maapallomme ajaneet, ei kerro lajimme kovin suuresta viisaudesta. Tällä hetkellä tuntuu jopa perustellulta tituleerata ihmistä luomakunnan kruunun sijasta luomakunnan syöpäkasvaimeksi.
Näin totesi kesäkolumnisti Jussi A. Viitala. Hän pohti älyn ja aivojen suhdetta ja miten hieno sana tuo tähtisolu onkaan. Tosi pilkkiä ei jäätä kaipaa. Pilkki voisi olahtaa veteen kesäaikaan niin laiturilta kuin veneestäkin, mutta Pudasjärvellä on pistetty vielä paremmaksi. Aitoon pilkkikisan tunnelmaan virittäydytään järven selälle ankkuroidulla styrokslautoilla.
Ja Pudasjärven kesäpilkin MM-kisa on enemmän kuin pilkkikilpailu. Video löytyy tuolta yle.fi kautta uutiset sivulta. Ja tosiaan 13 vuoden ajan Havulan rantaan on koottu pilkkiöitä ja paikalle kokoontuu parisen sataa pilkkiä eri puolelta Suomea. Onko se sitten suomalaista kesähulluutta vai mitä, mutta kannattaa käydä kurkkaamassa video. Nyt on Suomi-seuran vuoro ja aiheena on tänään kuninkuussa ravit. Katariina Lahtonen jatkaa tästä.
Niin, jatkan ja näinhän se lähtee.
Valmis. Yksi. Kaksi. Ajan.
Tämä oli siis volttilähtö ja onnistui Ravikansan vuoden päätapahtuma. Kuninkuusravit järjestetään viikonloppuna Turussa, mutta Suomi-seura pohjustaa aihetta Oulussa ravivalmentaja Mauri Jaaran sekä Oulun ravien markkinointipäällikön Janne Sorosen kanssa. Turun Metsäväen väki, radan väki on nyt niin kiireinen, urakoi siihen malliin, että ei haastatteluihin ehdi, mutta Turun studiossa on Suomen Hippoksen tiedottaja Ilkka Nisula. Ilkka, olet varmaan käynyt siellä radalla. Miltä näyttää? Saavatko turkulaiset kaiken valmiiksi lauantaihin mennessä?
Joo, kyllä siellä on viikko pyöritty Turussa ja näyttää siltä, että hieno tapahtuma on tulossa. Siellä on varsinainen tekemisen meininki, kun yli 100 talkoolaista ja ammattilaista pistää juhla-aloitta kuntoon, että saadaan viikonloppuna hienot kilpanajot jälleen käyntiin.
Niin, tämä on se vuoden kohokohta ja mikä on yleisö odote Turussa?
Viikonlopun aikana odotetaan, että Metsämäessä käy yli 55 000 katsojaa, eli perjantaina lounasraveissa sellainen 5 000 ja sitten lauantaina ja sunnuntaina selvästi enemmän.
Niin, että itse asiassa 3 päivää tässä menee.
Kyllä joo, huomenna aloitellaan lounasraveilla ja varsahuutokaupalla ja sitten pääkilpailupäivät ovat lauantai ja sunnuntai.
Nyt meidän piti mennä ravivalmentaja Mauri Jaaran tallille Siikajoen Ruukkiin Oulun seudulle, mutta Jaara ei kuulemma olekaan kotona. Toimittaja Risto Degerman, mihin te oikein jouduitte?
No joo, piti tosiaan mennä tuonne hevostallille, mutta Mauri Jaara oli saanut komennuksen täksi päiväksi ihan toisiin hommiin, joten me ollaan täällä Oulussa ja Oulun keskustassa. Aurinko paistaa täydeltä terältä tuolla vähän pilviseltä taivaalta, lämmintä täällä on, mutta me olemme täällä rockfestivaalialueella. Mites Mauri Jaara, ootko sä niin kova rokkari, että sun piti tänne tulla vai minkä takia me täällä ollaan?
No en oo kyllä, että kyllä seurataan ja muuta, vaikka nyt oli semmoinen tapahtuma, emäntähän tämä järjesti mulle, että on niin kuin, vähän niin kuin talakoissa täällä alueella ja ne kerää tuolle, kun poika pelaa jääkiekkoa, niin vähän rahaa ja hyvän asian takia ollaan täällä ja ihan mukavahan täällä on tämän päivän olla.
Niin, se on siis syy siihen, miksi ollaan täällä, mutta raveista ja hevosista puhutaan kuitenkin enemmän. Toinen haastateltava on tässä Janne Soronen. Sä olet hevosmies niin kuin Maurikin, mutta olet myöskin tuossa Oulun raviradassa markkinointipäällikkönä, eli hoitelet asioita vähän sieltä näkökulmalta. Tervetuloa sinullekin tähän lähetykseen.
Joo, kiitos paljon.
No niin, puhutaan herrat vähän sen ravihevosista. Tosiaan Turussa on varmaankin tämän kauden päätapahtuma, eli kuninkuusravit tulollansa tämän viikonvaihteen aikana. Ravihevonen on aikamoinen huippu-urheilija ja voi sanoa, että tämä suomalainen raviurheilu on aika huipussa, jos katsoo esimerkiksi katsojalukuja ja muuta. Mauri Jaara, minkälainen on hyvä ravihevonen? Minkälaisia ominaisuuksia sieltä vaaditaan?
No kyllähän siellä tänä päivänä vaaditaan aika monenlaista, että pitää olla nopeutta ja jaksoa ja muutenkin fyysisesti hyvää. Että kyllähän siinä sanotaan näin, että ainahan sitä yrittää, että kun varsta ruvetaan kasvattamaan ja valmentamaan, niin toivotaan aina sitä hyvää, vaan että ei aina satu, vaan että kyllähän nyt, niin kuin sinäkin sanot, niin kyllähän Suomen raviurheilu on noussut ainakin niin kuin hevosten tasoin näin, että ihan, että meillä on todella hyvät hevoset ja niillä on kansainvälisilläkin, tai ainakin nuorillakin hevosilla on paljon kansainvälistäkin menestystä, että kyllähän se näin on, että kyllähän siinä niin kuin jalostuksella on niin kuin suuri merkitys ollut.
No entäs sitten tuo valmentaminen? Sä teet työksessä sitä, eli valmennat hevosia ja toimit ravivalmentajana tuolla Ruukin hevoskeskuksessa. minkälaisia asioita siinä kiinnitetään huomioon? Onko se muuttunut esimerkiksi hevosten valmentaminen jollakin tavalla tässä vuosien mittaan?
No kyllä se on. Mäkin olen niin kauan tehnyt sitä, että kyllähän se on. Että tietenkin ensimmäisenä hevoset on parantunut ja kyllähän se on paljon muuttunut. Että tänä päivänä ruvetaan nuorempana reenaa ja valmentamaan hevosia. Että kun myöskin on lassiset ikäluokkakilpailut on monellekin tähtäimessä ja niissä on isot palakinnot. Että kyllä se on sen mukaan, sen takia olisi varmasti muuttunutkin, että ennen ne myöhään opetettiin ja ne tuli sitten myöhempään paljon tarttia. Että nyt tulee hevoset, jos ne on vaan kehittynyt hyvin ja muuta, niin nuorempana tarttia.
No onko se tullut tieteellisemmäksi ja tarkemmaksi, jämptimmäksi?
No kyllä on, että kyllähän sanotaan näin, että kyllähän kun hevosiakin reenataan, niin on hierojat ja eläinlääkärit ja kaikki, että ja hyvät ruokinnat ja kaikki, ja hevosia seurataan verikokeilla, että kyllähän se on vähän niin kuin huippu-urheilija ihan samalla kuin ihminenkin. Että.
No Janne Soronen, minkälainen merkitys tällä on sitten raviurheilun kannalta, että tämä on muuttunut tämmöiseksi ammattimaisemmaksi ja enemmän pro-meininkiin tähän hevosurheiluun? Näkyykö se sitten esimerkiksi raviradalla kävijämäärissä ja muussa?
No kyllähän se jonkunlainen haaste nykyään on saada porukkaa raveihin, että on niin helppoa pelata kotoa käsiä ja katsoa kotisohvalta raveja ja näin, mutta kyllä me Oulussa on ihan hyvin onnistuttu, että meillä on paljon käy lapsiperheitä ja näin, ja lapsille järjestetty ponitouhuja ja kepparikisoja ja sillä lailla, että paljon sitä ohjelmaa, niin kyllä meillä on ihan hyvin käynyt paikan päällekin.
Eli hevoset kehittyvät koko ajan ja kilpailu sitä kautta kovenee, mutta sitten ihmisten houkutteleminen sinne niin vaatii sitten vähän erilaista otetta kuin aikaisemmin.
No joo, sitä ohjelmaa pitää olla ja että kun just pelaaminen onnistuu nyt muualtakin kuin ravessa paikan päällä.
No miten sitten, perinteisestihän on niin, että eri urheilulajit tulevat tunnetuksi sitä mukaan, kun sinne tulee joku tähti. Puhutaan sitten melkein mistä urheilulajista tahansa, niin siellä aina tähti on se, joka sitten vetää porukkaa. Onko se hevosurheilussa mikä tilanne? Joskus vuosia sitten Sarmi Asedal oli suuri hitti, mutta sen jälkeen on tullut jotakin muita. Mutta onko tällä hetkellä semmoista hittiä, joka vetäisi raviradoille?
No kyllähän ne hyvät hevoset aina vetää porukkaa, että kyllä niin kuin ravi-ihmiset totta kai lähtee paikan päälle kattoon, kun on hyviä hevosia. Ja kyllähän nämä isot tapahtumat niin edelleen vetää paljon porukkaa, että kyllä nyt varmasti niin kuin tulevanakin viikonloppuna niin Jokivarren kunkut ja kumppanit, niin kyllä moni niitä haluaa lähteä paikan päälle katsomaan. Että, ja kyllä tuossa itsekin muistaa vuosia, kun mennään taaksepäin, niin kyllä sitä ihan varta vasten lähti täältä Oulusta Mikkeliin ajelee ja Varenneja katsomaan, että kyllä ne hyvät hevoset vetää porukkaa paikalla.
No miten se, Mauri Jaara, onko sun mielestä tällä hetkellä, jos tuo taso on noussut noin yleisellä tasolla, niin onko sitten kovempi kilpailu päästä sinne oikein huipulle, että erottuisi muista?
No joo, että kyllähän sanotaan, kun taso on koventunut, niin sinne tosissaan, että ketkä huipulle ja ketkä isoista rahoista ja noista pääsee kilpailemaan, niin totta kai hevosten taso on parantunut ja totta kai kilpailu on koventunut ihan selvästi, että Ei sanotaan enää niin kuin sattumalla voita kyllä mitään isoa lähtöä. Että.
Siinä on työtä tehty takana.
Kyllä siinä on todella paljon.
No entä sitten, te olette molemmatkin vähän ohjastajia, niin miten se on sitten se ohjastajan rooli ja merkitys?
No joo, että kyllähän se aina se hevonen on se A ja O, ja sitten totta kai hyvin kun on hevonen valmennettu, oli sitten itsellä tai sitten vieraita hevosia, mitä ajan kanssa paljon, niin kyllähän sillä on paljon merkitys. Ja totta kai, että kyllähän jonkun verran kuskin roolikin näyttelee tietenkin, vaikka kyllä se on se hevonen on kumminkin se A ja O.
Mitäs Janne sanoo?
No just näin, että kyllä se aina hevonen ratkaisee, että mutta helppohan sillä rattallakin on virheitä tehdä, että voi joskus suosikkikin epäonnistua kuskin ajovirheeseen, että kyllä siinä niin kuin kaikki palaset pitää olla aina kohdallaan.
No tuleeko se katsoja sinne raviradalle katsomaan ennen kaikkea hevosta vai tuleeko koskaan katsomaan sitä raviohjastajaa? Tietysti te toivotte, että tulee myöskin raviohjastajia katsomaan, mutta noin jos rehellisemmin sanotaan, niin miltä se tuntuu?
No kyllähän varmasti Oulussakin Kontio Jorma on käynyt välillä aina ajamassa ja näin, niin kyllä musta tuntuu, että Jomppe on sinne väkeä vetänyt paikalle, että kyllä se oikein menestyneet kuskikin niin varmasti houkuttelee yleisöä raveihin.
Joo, ihan sama juttu, että justiinsa tuommoiset niin Jormakin, kun se on Ruotsin puolella ollut toistakymmentä vuotta ja silloin kun se Ouluun tulee, niin kyllä se vaan semmoista, vähän saa semmoista ilmapiiriä, että monikin lähtee, vaikka ei pitkään käynyt raveissa, niin lähtee silloin paikan päälle ja ei jää sinne sohvalle makoilemaan. Että.
No, te olette tässä muutaman kerran tässä viitanneet tuonne Ruotsin puolelle, eli Ruotsi on myöskin niin kuin merkittävä näillä alueilla oikeastaan semmoinen merkittävä kilpailupaikka. Täällähän perinteisesti tätä pohjoisesta käydään myöskin Ruotsin puolella kilpailemassa ja kilpailuissa. Ruotsissa taitaa olla niin, että siellä on tuo palkintopuoli parempi kuin Suomessa.
Kyllä se on, ja kyllä se sanotaan näin, että varmaan Jannella ja Katjalla ja niin kuin mullakin tuossa niin kuin tästä Oulun ympäristöstä, niin kyllä me käydään paljon varsinkin nuorilla hevosilla ja muuta, niin kyllä se on, että että palkinnoissa on huomattava ero, ja kumminkin välttämättä se taso ei ole kovempi, että sanotaan joku Puudeni Oulu, niin sanotaan ihan samalla hevosella pystyy voittamaan, mutta rahallisesti on kyllä erilainen siellä, että kyllä ainakin meillä on niin paljon käyty viime vuosina siellä.
No mites Janne, onko Ruotsi meidän kilpailija kovastikin tällä raviradoilla?
No tietenkin hevosista jonkun verran voi olla, jos on päällekkäisyyksiä raveissa ja näin, niin kyllähän sitä niin kuin isompien palkintojen perässä sitten helposti valittaa just vaikka Puudenin, mutta niistä on aika hyvin päästy niistä päällekkäisyyksistä eroa, että hevosia riittää sitten kaikkialla.
No mitä sitten tulevaisuuden näkymät? Onko täältä löydettävissä ja odotettavissa jotain uutta, hyvää verta tuonne radoille?
No, ainahan sitä toivotaan ja uskotaan ja nuoriin hevosiin satsataan ja että sieltä tulisi niitä uusia tähtiä. Kyllä meillä se Elian Peppi nyt on 4-vuotias ja valittiin viime vuonna Suomen parhaaksi 3-vuotiaaksi ja hyvin on lähtenyt tämäkin vuosi käyntiin. Että toivotaan, että vaikka siitä tulisi semmoinen sitten.
No tuo Elian Peppi, sitä pikkusen suitsutettiinkin tässä, se taisi olla Mikkelissä aikamoinen niin kuin hieno suoritus nimenomaan, joka luo näitä odotuksia.
No joo, se on nyt 2 viimeiseen starttiin ollut oikein erikoisen hyvä, että tuolla Lahdessa jäi 10 Brattevelove Suomen ennätyksestä ja hevosella jäi tosi paljon voimia varastoon, että jos olisin tiennyt, että niinkin lähellä on Suomen ennätys, niin kyllä mä sen tietenkin olisin ajanut, mutta ei siinä lähellä aikana miettinyt muuta kuin, että ajetaan vaan voitosta.
No entäs tästä eteenpäin?
No Derbyyn tähdätään, että nyt seuraava startti on Derby-karsinnat sitten elokuun 24. päivä ja toivotaan, että päästään finaaliin ja koitetaan siellä laittaa kampoihin eteläsuomalaisille ja Ruotsin vieraille, mitä sinne sitten tuleekin.
No minkälainen merkitys sillä olisi, että tänne löytyisi tämmöinen ykkösnimi radoille? On se sitten Elia Web tai joku muu, mutta minkälainen merkitys sillä olisi?
Mun mielestä sillä on iso merkitys, että jos saadaan oikein huippuhevonen tänne, niin se on vähän sitten edustaa koko Pohjois-Suomea ja siinä on sitten paljon kannattajia siellä taustalla.
No mitä sä sanot sitten, Mauri Jaara, onko tämmöisellä merkitystä, että saadaan joku tämmöinen veturi?
No totta kai, just niin kuin sinäkin puhut, että joskus aikoinaan Sarmi Aserdaali ja sitten joku PVT-mätsikki ja tämmöinen, niin kyllähän se on, että kyllähän se pitäisi olla Suomessakin semmoinen just, että semmoinen niin sanottu kansainvälinen hevonen ja sitten kumminkin ihmiset seuraa sitä ja kaikkia muuta, niin sillä olisi kyllä mun mielestä kyllä todella suuri merkitys, että nämä totta kai, että näitä nuoria hevosia on, vaikka vielä päästäisiin sellainen kansainväliselle tasolle, niin se olisi kyllä hieno asia.
No miten tuo kansainvälisyys? Sä valmennat tuolla Ruukissa, teillä on hevosia siellä parikymmentä, taitaa olla melkein 30 parhaimmillaan. Näyttääkö siltä, että aineesta löytyy?
No joo, että kyllä sanotaan näin, usko kumminkin on, ja tuo kimppaomistus, mikä on piristänyt ainakin meidän tallia aika paljon ja monta muutakin varmasti, että kyllä koko ajan, että on Suomesta hankittu hyviä hevosia ja Ruotsin puolelta sitten huutokaupoista ja muuta. Että kyllä sanotaan näin, että innostusta on vielä ja toivottavasti jatkuu tällaan. Ja sanotaan näin, että kun tämä uusi kun se menee veikkaukselle ja muuta, että se vähän piristäisi. Ja sanotaan vielä, niin kuin Jannekin puhui, että kyllähän niitä ihmisiä pitäisi saada raveihin ja veikkaamaan, niin sitä kauttahan tämä raviurallakin nousisi. Mm.
Niin, tässä on näitä uudistuksia tulossa tosiaan, että veikkaus ottaa toton hoitaakseen tässä tulevaisuudessa ja taitaa olla ensi vuoden puolelta lähtien, mutta se on sitten sen ajan murhe. Se, ei oteta kantaa siihen, onko se murhe vai ei, mä tiedän sen, että hevosväki ilmeisesti on jakautunut siinä jonkin verran kahtia, mutta jos puhutaan noin yleisemmin, niin onko nyt puolelle tulijoita paljon. Tuossa Janne sanoi, että jonkun verran täytyy miettiä ja pohtia sitä, että miten ihmisiä saataisiin sinne radalle, ja myöskin sinä viittasit siihen asiaan, että siellä olisi kiva saada ne. Mutta sitten nämä hevosharrastajat, hevosammattilaiset, ne ihmiset, jotka lähtevät hevosten kanssa toimimaan, niin miten sillä puolella? Onko siellä vielä innostusta paljon?
No kyllä se on, että minä olen nyt seurannut aika monta vuotta tuossa ruukissa, kun siellä opiskelevat ja muuta, että se on kyllä vilja, että niin tytöt on todella innokkaita sekä ravipuolelle että ratsupuolelle, vaan että sitten poikia, niin niitä ei kyllä montaa ollut, että niitä pitäisi saada kyllä liikkeelle, että silloin kun itse ollut nuori ja aloittanut tämä hommaa, niin se oli vähän toisinpäin, että nuoret pojat oli talleilla ja ne oli innokkaina, ja miksei tietenkin tyttöjä, vaan että nyt on kyllä niin kuin se kato käynyt sillä puolella, että se on niin kuin vähän niin kuin naisvaltaista.
No sekin on varmaan ihan hyvä asia, mutta pitäisikö olla telkkarissa enemmän länkkäriohjelmia, niin tulisi sitten ratsastajia pojistakin.
No en tiedä, että kyllähän se tietenkin sanotaan tänä päivänä, että mennään vielä tuohon, että mistä, että tuohon on ainakin hyvä asia tuo poniharrastushomma ja sanotaan ja tuo montteen hommakin, niin kyllähän ne on semmoisia, että omasta mielestäni ainakin ne tuo semmoista omaa vireyttä ja se on mikä on sitten, että niin kuin nuoret pääsee heti mukaan ja ettei ne sillä lailla vieroksu eikä muuta. Että sieltä kautta taas tulee näitä varmaan ammattilaisia ja ainakin harrastelijoita. Ja sitten sanotaan näin, että niin kuin montteen hommalla on niin saatu varmaan paljon yhdistettyä niin kuin ratsastusta ja tuota raviurheilua. Että mun mielestä ne on ihan positiivisia asioita.
Mm. Eli kehitys kehittyy myöskin sillä saralla.
Kyllä.
No Janne Soronen, sä olet täällä nyt vielä Oulussa ja vietetään täällä tätä aurinkoista oululaista kesäpäivää, mutta matka lähtee suuntautuu kohta tuonne Turun suuntaan, jossa on nämä kuninkuusravit. Et ole kuitenkaan itse osallistumassa, mutta jollakin tavalla mukana siellä.
No joo, ei meillä ei ole. Täällä on meillä nyt Suomen hevosiakin, yksi 3-vuotias Suomen hevosori, joka voisi joskus tulevina vuosina vaikka osallistuakin pääkisaan, jos kaikki menee niin hyvin kuin sitä toivotaan ja kuvitellaan, että nyt näyttää vielä hyvälle ja näin, mutta ollaan me silleen mukana, että meillä on siellä lauantaina yksi 4-vuotias Ruuna juoksee siellä ihan tavallisessa lähössä ja sitten tytöllä on poni siellä Pohjoismaiden mestaruusfinaalissa, niin ollaan sillä lailla osallistumana niin kuin kilpailijoinakin mukana.
Niin, eli se on jännittämistä paitsi sitten, että yleisellä tasolla, niin myöskin ihan tämmöinen perhekohtainen jännittys.
No joo, kyllä siellä on monenlaista jännitettä, että ihan mukavaa on lähteä Turkuun kohti.
Näin siellä Turussa, ja Turussa tosiaan valmistellaan näitä tulevia kisoja, ja Katariina Lahtonen voit siellä jatkaa ilmeisesti turkulaisten kanssa vähän tarkemmin sitä, että minkälaiset näköalat siellä sitten Turun kuninkuusraveissa on.
Kiitos Ouluun, Risto Degerman, Mauri Jaara ja Janne Soronen. Ja tiedän, että Turussa on korva tarkkana Jaaran entinen tallipoika kuunnellut tätä keskustelua. Suomen Hippoksen tiedottaja Ilkka Nisula, minkälaisia muistoja, minkälainen työkokemus sinulla oli tuolla ruukissa?
No sillä tavalla ei ihan niin kuin kunnon työmies, mutta pikkupoikana Maurilta pari kesää sain sitä vähäistä käytännön hevosmiesoppia, mitä minulla on. Ja myös Janne on sillä tavalla hyvin tuttu mies, että samalta kylältä Haukiputaalta Oulun kupeesta ollaan kotoisin ja sitten on omia hevosia ollut Jannen ja hänen puolisonsa Katjan tallissa valmennuksessa, että siellä oli ihan tuttuja oululaisia.
Niin ja hevospiirit tuntevat toinen toisensa ilman muuta, sen verran pieni tämä Suomi. Kuinka monet kuninkuusravit itse olet käynyt?
On käynyt kuninkuusravit vuodesta 1994, silloin oli Oulun kuninkuusravit, silloin olin tulospöytäkirjoja ja hevosten kilpailukirjoja juoksin lähettinä ja siitä on sitten katkeamaton putki tähän vuoteen asti.
Mm. No noin urheilullisesti, mitkä ovat jääneet erityisesti mieleen, mitkä kisat?
No nyt kun Turussa ollaan, niin tietysti Turku 2001, Santeri Dahlia. Tosi hieno hevonen ja Santeri Dahlian kuninkuus myös Kaustisella. Silloin olin maalikameran käyttäjänä ottamassa aikoja. Ja sitten nämä 94 kunkkarit, ne on kun pienenä poikana, ne näki Aidan Raosta. Ja siellä Pette Uuno ja Ponseri ottivat yhteen monella osamatkalla. Ja turkulainen Pette seppelöiti ravikuninkaaksi. Siinä on huikeita muistoja. Ja sitten Oulun kuninkuusravit 2010 oli valtava hieno huipennus tarinalle, kun AT Eko Einari Wigrenin ori voitti ravikuninkuuden. Niin nämä nyt näin äkkiseltään.
No niin, kuninkuusravilla on pitkä historia. Niitä on vuodesta 1924 saakka järjestetty joku poikkeus sotavuosina. Ja ne ovat säilyttäneet asemansa minkähän takia. Kaikki entiset suurravithan eivät ole enää voimissaan.
Niin 85. kuninkuusravit ovat nyt Turussa vuorossa ja pitkät perinteet ja oma kansallisrotuumme Suomen hevosen jalostus, Suomen hevosen historia ja oman hevosemme arvostus, se nousee tässä tapahtumassa ihan erityisellä tavalla esiin. Ja sitten juuri se, että kuinka joka vuosi sekä tammojen että oriden puolella kirjoitetaan historiaa, nämä urheilijat ja nämä hevoset, ne ovat suuria nimiä. Ja sitten se, että kuninkuusravit on tapahtumana pystynyt säilyttämään perinteet, mutta myös sitten kasvamaan moderniksi ja vetovoimaiseksi yleisötapahtumaksi. Siinä on paljon erittäin hienoja asioita.
Niin, kuninkuusmatkat ovat 2100 metriä lauantaina maili, 1609 sunnuntaina ja 3100 viimeisenä, ja yhteisaika lasketaan. Tämä on aika rankka urakka, ja tätä 3100 metriä yleensä ei juosta. Onko se Suomen hevosen jalostushistoria tässä juuri näkyvissä, että haetaan tällaista kestävyyttä?
Joo, kyllähän tässä on, ja tässä on ihan suoraan jalostuksellinen aspekti, eli mukaan pääsevät kantakirjatut tammat, 12 parasta tammojen kilpailuun ja 12 parasta kantakirjattua oriden kuninkuuskilpailuun, eli siellä haetaan sitä parasta mahdollista Suomen hevosparia, ja juuri tämä kilpailu, tämähän on mahdollisesti maailman vaativin ravikilpailu, eli kahden päivän aikana 3 osamatkaa, joissa mitataan jaksoa, nopeutta, taistelutahtoa, ja näiden hevosten taustavoimista löytyy upeaa vuosikymmenten kokemusta. Se, mitä tämä kilpailu vaatii, se vaatii pitkää jalostustyötä ja vuosien valmentautumista, että hevonen on valmis tähän vaativaan kilpailuun.
No missä vaiheessa tämä kuninkuus sitten ratkeaa, minkä matkan jälkeen, mitä arvelisit?
No kyllä se on ihan varma asia, että se jälleen menee siihen päätösmatkalle 3100 metrin ratkaisuihin. Eli tässähän on myös taktisesti mielenkiintoista. Eli hevosen, josta ravikuningas tai ravikuningatar tulee, ei välttämättä tarvitse edes voittaa yhtään osamatkaa, vaan ravikuningas ja kuningatar voittavat seppeleensä kokonaisajan perusteella. Eli siinä myös ohjastajalta vaaditaan kylmäpäisyyttä. Riittää, että on yhteisajassa nopein näillä 3 eri lähdön matkalla.
Aikoinaan tamma suhina oli paitsi kuningatar myöskin kuningas. Miten orit ja tammat nyt erottuvat nopeudessa?
No ehkä siinä on se, mitä ravihevosten osalta usein sanotaan, että orit ovat pikkaisen kovempia. Niillä on ehkä sitä kovuutta ja fyysisiä ominaisuuksia pikkuisen enemmän, mutta se ei ole mikään sanottu asia, etteikö hyvä tamma voita oritta omassa lähdössään, mutta pikkuisen kovempaa orit menevät. Ja tänä vuonnahan on ihan huikaisevan kova tuo oriden kokonaiskilpailu, että sieltä löytyy näitä meidän raviurheilun tähtiä, eli hallitseva kuningas Jokivarren Kunkku, se pitää nimissään tasoitusajon maailmanennätystulosta, ja sitten nuori haastaja Witter on kaikkien aikojen nopein Suomen hevonen, voitti tuossa keväällä Tukholman Elitkampen lähdön ja meni 18.5 tuloksen mailin matkalla, ja se on ihan sellaista aloittelevan lämminverisen vauhtia kilometriajassa.
Pysytään vielä siellä Aurajokivarressa. Mainitsit, että näitä oheistapahtumia on paljon. Mitä kaikkea onkaan nyt näiden tämän viikonlopun tai 3-4 päivän aikana?
No siellä vähän sivuttiinkin tuossa ennen kuin Oulussa käytiin, niin tätä perjantain ohjelmaa, eli huomenna alkavat ravit kello 12. Siinä on 7 lähdön lounasravit, ja siellä 7. lähtönä on ihan huikea kisa. Kunkkarilegendojen lähtö, eli siihen lähtöön ovat kutsun saaneet ohjastajat, jotka ovat urallaan pystyneet voittamaan seppeleen orilla tai tammalla, ja sieltä löytyy ihan raviurheilun kovimpia ja legendaarisimpia nimiä
niin, ajamassa. Mainitsepa nyt muutama.
No, esimerkiksi Lauri Malinen on kiinteästi kuuluu turkulaiseen
84 vuotta.
Joo, kyllä, ja muun muassa sellainen tamma kuin Octavia oli hänen valmennuksessaan ja oli lähellä Seppelettä, ja se Seppele löytyy sitten aikaisemmin historiasta. Ja nämä ohjastajat, se on niin hienoa, että he vielä näillä kymmenillä ottavat siellä hevosista ja miehistä mittaa. Siinä on historian havinaa ja myös se arvostus, mikä näitä ohjastajia kohtaan meidän lajissa on, niin se on suuri. Ja sitten tosiaan tämän legendalähdön jälkeen vielä sitten Suomen hevos varsahuutokauppa. Se on tosi mielenkiintoista hommaa. Siellä myydään 2-vuotiaita ja 3-vuotiaita Suomen hevosia. Ja vaikka ei omaa hevosta sieltä mukaan tarttuisi, niin nähdä se tapahtuma, kun hevosia huutokaupataan, siinä on vetovoimaa.
Joko tämä hulina näkyy siellä Turun kaduilla?
No kyllähän täällä alkaa raviväkeä varmasti huomenna ja tänään illalla saapua paikalle juuri osallistujia ja ravifaneja. Ja huomennahan on jo sitten aamulla ihan täysi meno päällä, ja se jatkuu sitten raveissa päivisin ja iltaisin keskustassa.
Ilkka Nisula, tuolla Oulussa puhuttiin tästä nykyvalmentautumisesta ja eläinlääketieteen osuudesta siinä. Doping ja dopingkontrolli ovat raviurheilussa olleet tuttuja jo paljon ennen kuin ihmisurheilijoilla. Minkälainen testaus on nyt täällä Kuninkuussaveessa?
Kuninkuussaveessa on tiukka linja, kuten lajissa aina on. Eli kaikki suurkilpailuvoittajat, ne doping testataan, ja sen lisäksi kaikissa raveissa ihan päivittäin otetaan dopingtestejä, ja niihin joudutaan sekä sattumanvaraisesti arvonnan kautta, että myös sitten tutkitaan poikkeavat suoritukset, eli ylisuoritukset tai myös sitten poikkeavat pettymysesitykset, ja se on tosi, tosi tiukka linja ja tarkka valvonta.
Oulussa puhuttiin myöskin Ruotsista, vähän Suomen ja Ruotsin raviurheilusta. Miten Suomi sitten Euroopassa sijoittuu? Minkälainen ravimaa Suomi on?
Suomi on kokoonsa nähden iso ravimaa, eli olemme Euroopan neljänneksi suurin ravimaa, ja siinä juuri Ruotsi ja Ranska ovat ne ykkösmaat, mutta Suomi on merkittävä tekijä. Meillä on paljon kilpailupäiviä, yli 550 totoravipäivää vuodessa. Kaikkina muina päivinä, paitsi jouluaattona ja joulupäivänä, ajetaan kilpaa, ja sitten näiden totoravien, eli ravien, missä pelataan, niin näiden lisäksi sitten paljon paikallisia tapahtumia, paikallisraveja, eli kilpailuja, joissa ajetaan rahapalkinnoista, mutta ei pelata totoa, sitten harjoitusravitapahtumat sekä poniraviurheilu, eli tämä ravinuorten toiminta. Se on raviurheilun nuorisotoimintaa, kun lapset ja nuoret kilpailevat Shetlandin poneilla sekä vähän isommilla rusponeilla.
Niin, tästä pitikin kysyä, tästä ukkoutumisesta. On sitten kysymys metsästysseuroista tai laulukuoroista tai raviharrastuksesta, niin tällainen ukkoutuminen oli havaittavissa. Suomen Hippos tekee myöskin nuorisotyötä, minkälaista?
Eli me olemme, Suomen Hippos tukee raviratoja, jotka alueellisesti hoitavat omaa ravien nuorisotoimintaa, ja sieltä löytyy tämä poniraviurheilu on tärkein, eli me autamme koordinoimaan ja järjestämään poniravilähtöjä ympäri Suomen, ja sitten raviradat paikallisesti järjestävät tätä ponitoimintaa sekä ihan heppakerhotoimintaa, eli välttämättä kaikki ei tähtää siihen, että hankitaan poniajokorttia, aletaan kilpailemaan ja aletaan ohjastajaksi, vaan myös ihan, että opitaan perusasioita hevosten hoitamiseen ja raviurheiluun ja hevosalaan liittyen yleensä.
Nämä kuninkuusravit ja muutkin suurravit vetävät yleisöä paikalla, mutta kaiken kaikkiaan yleisökehityshän on mennyt toiseen suuntaan, kun pelit ovat siirtyneet etäpeleiksi. Ennen oli 3 suuret ravit, kuninkuusravit, suurmestaruusravit ja maakuntien haastajat. Nämä olivat sillä tavalla suuria, että nämä radioitiin, noteerattiin. Nyt tulivat ratojen omat kisat. Ilkka Nisula, mitkä ovat nämä top 5 ravikilpailua, mitkä eniten kiinnostavat?
No, kotimaisista kuninkuusravit on se lippulaiva. Kuninkuusravithan on yksi ihan maailman kärkitapahtumia raviurheilussa yleisömäärällä mitaten. Ja sitten kotimaisista suuria ovat viikonlopputapahtumat. Saint-Michel Mikkelissä se ravattiin tuossa pari viikkoa sitten Lahden Suurhollola ajoi viikonloppu, ja tänä vuonna uusi kilpailu Nordic King Härmän Power Parkissa. Se on maailman suurin kylmäverikilpailu, ja siinä saatiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa historiassa, kun kisa ajettiin, heti jäi voitto Suomeen, kun ravikuningas Jokivarren Kunkku on myös Nordic King, eli Pohjoismaiden paras kylmäverinen. Ja sitten siinä tuli nyt 4, nämä ovat useampipäiväisiä tapahtumia. Sitten on yksipäiväisiä isoja tapahtumia Finlandia ajo Vermossa ja Kymi Grand Prix Kouvolassa.
Entäs palkintosummat sitten, jos esimerkiksi kuninkuusraveissa hevonen voittaa kaikki 3 matkaa, niin mikä on se suurin mahdollinen potti?
Eli ravikuningas tai ravikuningatar, jos voittaa jokaisen osamatkan, niin tällöin tietysti voittaa myös kokonaiskilpailun, ja se on 80 000 € tällöin. Ja sitten koko viikonlopun Turun kuninkuusravien palkintobudjetti on 635 000 €, eli tässä on sitten kaikki lähdöt.
Sitten vielä loppuun veikkaus, Ilkka Nisula, Jokivarren Kunkku ja Saga S hallitseva kuningaspari. Miten menestyvät?
No uskon, että Saga S, se uusi seppeleensä on ollut tosi vakuuttava ja taitaa olla vähintään yhtä hyvä kuin viime vuonna. Ja kyllä menen suosikeilla myös Oriden puoleen, eli Jokivarren Kunkku, mutta siinä on tietysti sitten sellainen pikkuinen jännitys, kun Jokivarren Kunkku vähän sairasteli ja joutui jäämään 2 viikkoa sitten Mikkelistä suurmestaruudesta pois. Ja kun se haastajakaarti on kovatasoinen, niin siinä on se kysymysmerkki, mutta on se Kunkku niin kova ja poikkeuksellinen hevonen, että veikataan, että molemmat kuninkaalliset pysyvät vallassa.
Niin, nähdään sitten. Kiitoksia Ilkka Nisula. Satu, onko siellä lähetysikkunassa ravivihjeitä?
Ei ole ravivihjeitä, mutta Antti yksi kommentoi, että kun Lasse Viren treenasi ylämäkeä ylös ja alas, niin moni ravitreenari aloitti saman harjoittelun hevosilla ja hevoset juoksivat tosi hyvin. Ja Kapenolla 4 kirjoittaa, että Suomen hevonen oli sankari sodissa ja metsätöissä. Tosi monen tasoisia on aina ollut hevosen hoitajina ja omistajina. Huomenna ajantasassa puhutaan USA:n presidentinvaaleista, kun molemmat pääpuolueet ovat nimenneet ehdokkaansa. Heijastuuko presidentinvaalitilanne kansainväliseen politiikkaan, ja kuulemme myös tunnelmia Filadelfiasta. Ja huomenna otamme yhteyttä myös Ralliradioon ajantasan Aki. Laine on siellä kesätöissä. Minkälaisin tunnelmin Jyväskylän seudulla otetaan ralliautot ja jopa 100 000 rallifanit vastaan? Ja kuullaan myöskin huomenna, että mitä on lepakkopongaus. Satu Kivelä kiittää, nyt luvassa kello 3 uutiset.